Saqqallı uşaq. Bu hekayəni nağıl eləməmişdən qabaq, bunu istəyirəm deyim ki, bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur ki, əllərinə karandaş düşən kimi başlayırlar evin divarlarını yazmağa. Hələ çoxsu kömürlə də, təbaşirlə də yazır. Hələ sən kömürü və təbaşiri deyirsən, mən elə bir pis uşaq görmüşəm ki, əlinə mismarı ya palçığı alıb, divarları cızıb xarab eləyir. Nədənsə divar yazan uşaqlarla mənim aram yoxdur. Ondan ötürü ki, həyə sən yaxşı uşaqsan və könlüm məşq eləmək istəyir, götür kağız qələmi bir yerdə otur və nə qədər keyfindir yaz. İndi keçək nağlımıza. Mən elə bilirdim ki, bizim uşaqlar özgə uşaqlar kimi o qədər də divar yazan deyillər. Çünki çox nəsihət eləmişdim və onlar da mənə söz vermişdilər ki, divarları yazmayacaqlar. Amma axır vaxtlarda gördüm ki, balkonun divarında, qapının dalında bir xəlvət yerdə bir belə şəkil çəkilib. Deyəsən, bir heyvan başıdır, qulaqları da deyəsən var. Bir-iki ayağı da var, altında 5 dəfə əlif yazılıb və bundan savayı 5-6 yumru şey çəkilib. Bunların hamısı karandaşla yazılıb, elə naşı köbut yazılıb ki, bunu uşaqdan savay heç kəs yaza bilməz. Xoşuma gəlmədi. Çağırdım uşaqları. Ədə, genə divarları yazırsınız? Üçü də gəldi, durdu yazının qabağında. Hansınız yazmısınız? Üçü də dayandı. Elə də pəs şeytan yazı. Dədə, vallah mən yazmamışam. Dədə, mən də yazmamışam. Balaca qurban da, mən yazmamışam deyə-deyə əllərini üzünə qoyub başladı ağlamağı. Mən deyinə-deyinə bir əski tapıb yazını təmizlədim və deyinə-deyinə çəkilib getdim. Amma bunu eşidirdim ki, Heydər Teymura deyirdi, sən yazmısan. Teymur da Heydərə deyirdi ki, sən özün yazmısan. Burada ağlayan oğlum qurban qaça-qaça gəldi yanıma, göya ki, bir böyük xəbər gətirib. Dədə, o yazını Heydər yazıb. Vallah dədə, Heydər yazıb. Heydər də acıqlı-acıqlı gəldi durdu qurbanın qabağında və əllərini ata-ata elə hirslə cavab verdi ki, az qalırdı əllərini soxa uşağın gözünə. Mən acıqlandım, üçü də sakit olub istədilər gedələr. Mən onları saxladım və bunu dedim. Mən sizdən o qədər divarı yazmağınızdan ötürü incimirəm. Nə qədər ki, sizin danmağınızdan inciyirəm. Sizin qorxudan yalan danışmağınızdan inciyirəm. Ona inciyirəm ki, söz yox, divarı yazan üçünüzdən birisiz, amma üçünüz də andaman eləyirsiniz ki, siz yazmamısınız. Pəs sizdən savay bu evdə uşaq yoxdur ki. Genə uşaqların başladılar andamanı bir-biri ilə deyişməyi. Aradan 5-10 gün keçmişdi. Haman divarda, qapının dalında, haman davalı cızma qara pozulan yerdə gördüm yenə haman yazı. Heyvan kimi bir şeyə oxşuyur, altında bir neçə əlif yazılıb, yanında da bir neçə yumru mazıya oxşayan bir şey çəkilib. Hirsləndim, uşaqları çağırdım. Yenə haman and və qəsəm, yenə bir-birinin üstünə atmaq, yenə göz yaşı. Mən bu dəfə o qədər incidim ki, o günü bidamaq oldum və çörək yiyə bilmədim. Ürəyim ona sıxılırdı ki, üç uşağımın biri başlayıb naxələflik göstərməyə. Həmi mənim tərbiyəmi pozub divarı xarab edir, həmi də andaman ilə mənə bu qədər bərk-bərk yalan satır və beləliklə də öz qorxaqlığını açıq-açığına bildirir. Bu da keçdi və bir-iki aydan sonra bu giley-güzar başladı yaddan çıxmağa. Amma bir gün mən gecə bərk dilxor oldum. Balkondan keçirdim. Gördüm divarda yenə haman cızma qara. Haman heyvana oxşar bir şey, altında bir neçə əlif, yanında da bir neçə yumru-yumru yazılar. Bu dəfə uşaqlara bir söz dəxi demədim. Öz-özümə fikir elədim ki, əgər mənim uşaqlarımın biri inada düşüb, məni qəsd ilə incitmək istəyir, qoy burada bir söz deməyim. Bəlkə öz-özünə düşünə ki, bu iş özü hər babətdən pis işdir. Digər tərəfdən də məni məşğul edən tərbiyə məsələsi idi ki, aya görək mən uşaqlarıma verdiyim tərbiyənin hansı bir tərəfi yanlış yola düşüb? Aya görək mən kimi bir qoca mürəbbinin səhvi harda olub ki, bundan sonra uşaqların barəsində bəslədiyim rəftarın hansı tərəfinə təğyir verməliyəm? Böyük şəhərdə yaşamaq çox babətdən rahatçılıqdır. Xüsusən bazar dükanda cəm olan dünyanın hər bir neməti, yeməli və içməli qəbilindən. Hamısı həm vəqt şəhər əhli üçün mühəyyadır. Və bazar dükanından əlavə heç bir mətah yoxdur ki, onu əllərində gəzdirməsin və sənin öz qapına gətirib satmasınlar. Meyvə, pəncər, yağ, pendir və qeyriləri. Bizim də bir müştərimiz var ki, ayda bir, həftədə bir, sağ əlində bir vedrə yağ, sol əlində bir səbət yumurta, çiynində tərəzi, hıqqana-hıqqana pilləkənləri çıxır yuxarı və bizə salam verəndən sonra həmişə belə deyər, qab gətirin. Ev adamı və uşaqlar və gahdan bir mən özüm də həm vəqt çıxırıq bunun qabağına, salamını alırıq, keyfini soruşuruq və sonra gətirdiyi əşyaya tamaşa edib qiymətini xəbər alırıq. Bu da həmişə belə cavab verir. A kişi, qiymətini bilirsiniz də, qab gətirin. Və bu növ sual cavabın nəticəsində müştərimiz bizə bir neçə girvənkə yağ çəkib verər, bir qədər yumurta sayıb verər, pulumuz olanda alar, olmayanda da nisiyə qoyar gedər ki, bir də yolu düşəndə gəlsin. Bu kişinin adı Kəblə Əzimdir və yaşı 40-45, ucabu, bir kasıb və fağır İran əhlidir. Dünən Kəblə Əzim yenə yağ və yumurta gətirmişdi. Yağı çox təriflədi ki, dərbənd yağıdır. Çıxarı çox az olacaq. Özü də kəhraba kimi, yiyəndə ətindən doymaq olmayacaq. Yumurtaları da güya Qurnaşın kəndindən gətirib. Oranın toyuqları güya çəmənlərin otundan və çiçəyindən başqa bir şey yemirlər. Yağdan 5-6 manat, yumurtanda da genə bir qədər borcumuz qaldı. Çünki o günü xırda pulumuz olmadı, yəni böyük pulumuz da yox idi. Kəblə Əzim şeyşüyünü götürdü və çıxdı dalana ki, getsin. Mən də girdim otağa. Birdən yadıma düşdü ki, Kəblə Əzimə tapşırıydım ki, Ərdəbildən təzəliklə gələn olsa mənə xəbər versin. Ərdəbil fazili Mirzə Ələkbər ağa barəsində əhval bilmək istəyirdim. Çünki Kəblə Əzim özü Ərdəbilli idi. Tez çıxdım dalana və gördüm ki, kişi yağı və yumurtanı qoyub yerə, keçib qapının dalına və bir küdək qarandaşın ucunu ağzına soxub fikrə gedib. Divarda heyvana oxşar bir cızma qara çəkilib. Altından bir neçə əlif, yanında bir neçə girdə şey. Mən çox təəccüb elədim və əhvalım da birdən nədənsə dəyişildi. Kəblə Əzim mətləbi duydu və mən soruşmamış dedi. Molla əmi, doğrusu mənim dərsim zadım yoxdur. Bu bir yaddaşdır, yazdım ki, hesablar dolaşmasın. Mən qəhqəh çəkib güldüm. Kişi də biraz gülümsündü. Mən bircə bunu soruşdum ki, divara yazdığının mənası nədir? Mənası bu imiş. Kəblə Əzim istəyirmiş bir inək çəkə və inəyin altında yazdığı 5 cızığın mənası da bu imiş ki, mən ona 5 manat inək yağından borclu qaldım. Girdə yazılar da yumurtadan qalan borcumun hesabı imiş. Mən genə güldüm və uşaqlarımı çağırdım, onlara belə dedim. Uşaqlarım, uşaqlarım, gəlin, bura gəlin. Uşaqlar doluşdular və gözləri divara sataşan kimi çox-çox təəccüb elədilər və məndən soruşmağa başladılar. Dədə, bunu kim yazıb? Dedim, balalarım, bu yazını yazan da sizin kimi uşaq idi. Ancaq bircə təfavütünüz ondadır ki, onun saqqalı var, sizin hələ saqqalınız yoxdur. Uşaqlar çox gülüşdülər və məlum oldu ki, bunların gülüşüb şad olmalarına böyük bir səbəb var idi ki, hər bir oxucuya aşikar olsun gərək. Pirverdinin xoruzu. Qasım əminin övrəti Həlimə xala çörək yapırdı. Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdan bir təzə kənddən bacısı Zibeydiyə də xəbər verərdi ki, gəlib ona kömək eləsin. Bu dəfə 10 put unun çörəyi gərək yapılaydı və Zibeydəni mədədə gəlməyi əlbəttə lazım oldu. Həlimə xala üzünü ərinə tutub dedi: "A kişi, durma, min ulağı, get Zibeydəni gətir." Məlumdur ki, çörək pişən günə uşaqlar və itlər üçün bayramdır. İtlər üçün səbəbi vazihdir. O ki qaldı uşaqlar, onların da məktəbə gedənləri 2-3 gün evdə qalıb güya uşaq saxlayırlar. Qız uşaqları da mədədçi övrətlərin uşaqları ilə qəcəmə daş, beşdaş oynayırlar. Qasım əmi dəsmalının içinə bir neçə çörək qoyub bağladı belinə və istəyirdi ulağı minə, 13 yaşında oğlu Pirverdi yapışdı eşyənin quyruğundan və dedi: "Vallah dədə, qoymayacağım gedəsən." Qasım əmi oğlunun üzünə baxmayıb ulağı mindi və çünki gördü ki, ulaq tərpəşmir, üzünü oğluna tərəf çöndərib soruşdu: "Bala, niyə qoymursan gedən?" Pirverdi cavab verdi: "Həyə Zibeydə xalama desən ki, mənə bir xoruz gətirsin, onda qoyaram. Yoxsa vallah qoymaram." Qasım əmi yaxşı deyib hər iki ayaqları ilə ulağın qarnından dürtmələdi ki, yola düşsün. Amma heyvan yerindən tərpənmək istəmədi. Çünki Pirverdi bərk-bərk yapışmışdı ulağın quyruğundan. Qasım əmi üzünü oğluna tutub dedi: "Ay oğlum, canın üçün xalava deyərəm, sənə bir yaxşı çarxı xoruz gətirsin. De, izin ver, gedim." Pirverdi quyruğu əlindən götürdü. 2 saat yol gedib, Qasım əmi yetişdi təzə kəndə və istəyirdi bacanağı Kərbəlayı Məhəmmədin evinə yavıqlaşa, köhnə dostu təzə kəndin prixod mollası Axund Molla Cəfərə rast gəldi və ulaqdan endi. Molla ilə görüşüb və kəndə nədən ötürü gəlməyini deyib, Qasım əmi istədi ulağı sürə, amma Molla Cəfər əlindəki çilingi ilə ulağın başını öz evinə tərəf qaytarıb, yapışdı Qasım kişinin yaxasından ki, gərək bizə gedin mənə qonaq olasan. Vaqiyən Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidəndir. Dostunun təklifini qəbul edib, üz qoydu Molla Cəfərin evinə. Molla Cəfər Qasım əmini evinə aparıb, qayğanağa qonaq elədi. Çörək ortalıqdan götürüləndən sonra Molla qonağa bu sözləri başladı deməyə: "Qasım əmi oğlu, mən sənin işlərinə lap məətələm. Kişi havanın belə şiddətli istisində arvadın sözünə baxıb 4 ağac yol gəlibsən ki, ha, nə var nə yox, övrətim çörək yapır. Gərək düşəsən, bu kənd mənim, o kənd sənin. Arvadın nə qədər qohum qardaşı, cicisi, bacısı, xalası, bibisi, nəticəsi var, hamısını daşıyıb tökəsən Danabaş kəndinə. Kişi, sən şeytan fələsən, nəsən?" Qasım əmi başını aşağı əyib, barmaqları ilə xalçanın iplərini o tərəf bu tərəfə tumarlaya-tumarlaya Molla Cəfərə belə cavab verdi: "Axund Molla Cəfər, yaxşı fərmayış buyurursan, ancaq valla, arvadın öhdəsindən gələ bilmirəm. Deyirəm axı, üzdən iraq, nə bilim nəyin qızı, 10 put unun xəmirini çörək yapmaq nə elə bir çətin işdi ki, gərək bacın da köməyə gələ. Elə ha deyirəm, başa gəlmir. Deyirəm, canın çıxsın, bir gündə artıq işlə. Daha neynim, sözümə baxmır." "Ax, vay gününə, Qasım əmi oğlu," Molla Cəfər deyir. Bir qədər keçəndən sonra Molla Cəfər dik qalxıb dizləri üstə sağ əlini uzatdı Qasım əmiyə və uca səslə dedi: "Qasım əmi oğlu, əlini mənə ver." Qasım əmi başını mollaya tərəf qalxızdı və bir şey başa düşmədi. "Qasım əmi oğlu, əlini ver mənə." Qasım əmi yavaşca, güya qorxa-qorxa əlini uzatdı Molla Cəfərə. "Qasım əmi oğlu, qoy səni evləndirim." Qasım əmi ancaq başını buladı, amma bir söz demədi. "Qasım əmi oğlu, qoy pərinisəni sənə siğə eləyim." heç başını tovlama. Deyirsən, arvadın öhdəsindən gələ bilmirəm. Bax, arvadın öhdəsindən belə gələrlər. Valla, pərinisəni alacağam sənə. Hərçənd yaşı biraz artıqdır, amma topuqları şam tirindən yoğundur. Əvvəl Qasım əmi bir qədər çəmçəm elədi, amma axırda razı oldu. Molla Cəfər balaca qızını göndərdi, pərinisəni gətirdi. Siğəni oxudu və qərar qoydu ki, elə bugün Qasım əmi təzə övrətini mindirsin haman ulağa və aparsın evinə. Qasım əmi yenə biraz çəmxəm eləyəndən sonra buna da razı oldu. Qasım əmi ulağı minib və pərinisəni tərkinə alıb düzəldi yola və şam vaxtı yavıqlaşdı kəndinə. Oğlu Pirverdi kəndin kənarında durub gözünü dikmişdi yola və gözləyirdi ki, xalası ona çarxı xoruz gətirəcək. Uzaqdan atasını görüb sevincək qaçdı və Qasım əminin tərkindəki övrəti xalası Zibeydə hesab edib atıla-atıla qaçdı övrətin yanına və çarşovunun ucundan yapışıb dedi, Zibeydə xala, mənə xoruz gətirdin. Pərinisə təəccüblə üzünü çöndərdi oğlana tərəf. Pirverdi xalası əvəzinə yad övrəti görüb gözlərini bərəldi və bir qədər övrətə mat-mat baxandan sonra zırımpanı başlayıb özünü çırpdı yerə. Az qalmışdı ki, həmin hekayəni tamam edən yoldaşım Mozalan gəlib dedi ki, dur ayağa, gedək Qasım əminin övrətlərinin dava mərəkəsinə tamaşa edək. Bu səbəbdən nağılımı tamam edə bilməyib, burada qaldım.